24 de xulio de 1998. Vou a estar con Seneca.
Bueno, quero dicir eso, quero dicir que o culto aos mortos en Galicia é algo que todo o mundo coñece, ¿no? E que prácticamente hai pois pouca distinción dunhas parroquias a outras. Nesta zona nosa, pois, é casi igual ao culto que teñen a xente. A cuestión esa da campo, da compaña, penso que actualmente pois non se fala dela xa. É posible que antes pois se falase máis, non? Eu teño oído algúns vellos, sí, que falaban da compaña e esas cousas todas. Dispois, xa che digo que pareceme excesiva algunhas cousas, como dicía antes, a visita aos cementerios, que é un pouco exagerada.
E todavía é actualmente?
É que actualmente sí. Actualmente hai xente que visita o cemeterio todos os días da vida.
Xente xoven ou xente maior?
É xente maior toda, non?
Xente xoven así de 40 anos e así?
Sí, é maior de 40 anos. Dispois hai tamén, pero é general,
E son máis homens ou mulleres?
Máis ben, mulleres, a maioría son mulleres, non? Pero tamén hai xente alguna nova que claro, si por exemplo, a víctima, o defunto ou a defunta é unha persoa nova, quer dicir, moi nova, un rapaz, por exemplo, pois os pais son novos tamén. Tamén hai xente desta que sí, que penso que é demasiado xa as visitas que van a meter. Aí hai, que sei, hai algo na xente que se ve xa na maneira externa, non? Vémonase cobertos de loito, de negro, vestidos de negro toda a vida. Con a cabeza que antes se levaba, agora xa prácticamente desapareceu, pero vamos a unha misa donde se ve eso máis fácilmente, pois é, as misas, a maioria de xente está vestida de negro. Claro está que é xente maior. Ahora na xente nova, pois iso xa se vai perdendo, o loito pros defuntos xa se vai perdendo.
Pero un aniño de luto todavía o poñen.
O
ano do luto todavía o poñen, cando é moi directo en xente...
Sí, a maioría sí.
En xente nova.
Sí. O loito sí. O loito pono, incluso, pois, se murmura da xente, pois, que non leva según o costume. Pero decaeu moitísimo, non? Decaeu moitísimo. Coido que tiremos de 20 anos para cá, que é o loito. Incluso levaba o loito se poñía polos tíos. Se tenían, eu recordo, aquí nesta zona.
Sí, eu tamén recordo, sí.
¿Eh?
Eu tamén recordo da zona de Olveira, de que así te tiña por os tíos, por os primos, sí. E por todos.
Sí, se poñía. Pero, bueno, iso desapareceu.
Sí.
O que se conserva moito é o respeto, o culto ese, o culto aos mortos en era, eso respetase moito, non? Respetase, por exemplo, os cementerios, gustalle moito que estén adornados, llevanlle flores constantemente, a cantidad que se gasta en flores atormental, tremenda. Non só por difuntos, por santos e difuntos, senón tamén a través do ano. Hai sepulturas ou nichos, como te queiras chamar, que se cada teñen a 5 ou 6, teño contado hasta 8 centros. Centros. Xa parece como unha verdadeira exageración eso. E despois, Dios nos libre que se lle toque nesa cousa dos difuntos, non? Que se lle toque, que se lle moleste, porque se sinten moi feridos. Hai que ter moitísima táctica, moitísimo tacto, para, por exemplo, pois, adecentar sátiros, sátiros. Sepa hai moitos sitios que están na sepultura nos sátiros. Entonces trátase de retirar as cenizas dos sátiros elevadas para os cementerios, quitarlas de ali, non? E adecentalo, para poder...
O atrio que entra, a entrada?
Claro. Eso costa moitísimo trabalho. A mí custou, por exemplo, custou adecentar, ou que visitar casa por casa, e meter recomendacións familiares, a ver se sacaba, quedaba algún... Bueno, algún custou moitísimo, non? Eu sei tamén de outro sitio que hai verdadeiros problemas cos curas, teñen problemas cos curas, precisamente nos sátrios, para sacar dos sátrios en un cementerio non se fai, levada, non? Aí un boiro, pois, tuvo que intervenir a sanidade para sacar dos sátrios e levarlos para o cementerio. Estaba cheo de sepultos con dos sitios, pero era imposible sacar. No Freixo actualmente teño un problema. Ahora xa para, pois xa non pensará nada. Algunhas familias, pois, algunhas moi ben, hai como das patas. Algunhas, pois, trataron de sacar unhas novas cenizas, levadas por cementerio novo. E outras, pois, puxéronse de unha maneira violenta. E quero dicir, non, aquí non houve problema, pero foi levada a cousa con moita, moito despacio, con moita táctica, con moito pedir, con moito rogar, e valéndose de moitas persoas.
En que ano era iso?
Que?
Que ano era, aproximadamente?
Iso, hai moi pouco ainda, habrá... Cando se fixou o cementerio, non? E habrá, pois, de 85 para cá. Uh-huh. 85 para cá. Bueno, quero dicir que en iso hai que ter moitísima táctica e os problemas que teñen os paros, precisamente, moitos problemas, os peores problemas veñen dos cementerios. Veñen por esa exagerada, exagerado culto que lle teñen os muertos. Non se pode tocar, non se pode tocar. E que máis quere que che diga? En canto a campaña, se dixen que hoxe non creo que personas, a maioría de personas non pensan nada, nin crean nada. As señales que dices ti, de cajadas ti, que hai señales, eu teño oído dicir xente que se... Eu non tuve ninguna, desde logo. E me pareceu a campaña, porque que eu non creo absolutamente nada deso. E creo que a maioría de xente hoxe non. Das señales, home, aí iso sería unha cousa tamén, unha cousa que sei, iso tenía que averiguar moito, estudiar moito, os psicólogos, os, que se, os técnicos, os científicos, nesas cousas que hai que estar moito por descubrir, non? Pode ser tamén unha cousa natural. Uh-huh. Aí tía sabe.
Unha cousa mesmo de telepatía?
Sí, de telepatía, aí tía sabe. Uh-huh. Aí moreron de pais, moreron de manos, de accidente, toda a natura. Pero pode ser, iso é posible, non hai ninguna. Porque o nosso cerebro está imensamente sin descubrir, non? Entón, quen sabe se non? Non se pode meter aí, mas aí hai ciencia que pode descubrir algo, non? Pero eu repito que non. É nin a xente, non, ordinamente non fala. Algo sí, algo fala sobre iso. É que máis que te quero dicir. Ven, eu creo que se te vives por aquí, a ves por aquí, tenes conta de unha cousa.
E solen vir aquí aos sacerdotes a pedir a intercesión de pues, por exemplo, si ten, están a compaña, lo que sea, intercesión para pedir axuda aos...
Sí, bueno, a igreja. Sí, isto pide moitas veces, pide misas por un motivo que realmente pues, non é moi ortodoxo, entendes? Moi ortodoxo que tuvo, pois, pues, que tuvo como unha aparición, ou que tuvo tal, ou que tuvo un soño, ou que parece que se apareceu unha persona da familia pedindolle, bueno, non pedindolle, senón que lle molesto aquelas cousas que ten, aqueles soños que ten, e lle voulle dar unha misa, ou a ver se desaparece ese soño que ten, cousas imparecidas. Non? pues es fácil. Eso sí, pagar a visas, pues, por desgracia, a mayoría de las visas que quieren que se te larguen son por el hijo, no son por la paz, ni son por la libertad, ni son por pedir más justicia en el mundo, no, no se piden así las visas en ese sentido, ¿no? Las visas al final te empiezan a mirar los delincuentes en la oración de gracias, pues qué sé yo, con tantas cosas necesidades que hay en el mundo, pues piden antes. Mientras que el ritual pues está una serie de intenciones de misas por tantas cosas, ¿no? Lo único que se pide pues son las misas por los demás. Entonces el debe de encanto, por ejemplo, no saber, ¿no? Pues entonces pues, digo llegar unas misas así, publico misas y vamos a pedir por la paz, vamos a aplicar esta misa pidiendo por la paz, ¿no? Pidiendo por una acción de gracias por esto. O en fin. O también, otra cosa también, por los difuntos y grandes y por los seus, ¿no? Pues su nombre también, un nombre particular, usted que diría un nombre, ¿no?
Nombre, la misa, que nombre, un nombre de los difuntos, eso es muy importante para ellos.
Que nombre de la persona,
sí.
Cuesta mucho trabajo en que haya una misa aplicada por varios difuntos, es cuesta mucho trabajo. Individualismo exagerado en ese sentido, ¿no? Poco espíritu de comunidad.
Y sobre todo son las mujeres, ¿no? Las que están en todo esto.
¿Son?
Las mujeres, las que están en todo esto. Más
sí,
que
sí,
son,
sí, 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 las mujeres, sí. Las mujeres, claro. Pues hombres, vacas, mujeres. Pero que pida cosas a las mujeres. Porque como sabes, te encarnada que son las mujeres. No sé, en estos sitios. Pero aquí realmente, pues, o a pedir que é o jefe da casa que manda, ¿no? O que é jefe da casa, ¿no? Pero que manda, pois é a miña. Que manda a miña. Entón, neste aspecto tamén, que manda a miña. Cando que aquí das misas é a miña, que ordena todo. Bueno, pero realmente, pois aquí, que ordena todo, que manda, que... En este sentido tamén, neste sentido de cultos, os difuntos, que manda a miña. Se hai que limpiarse, hai que... Empieza a hacer un panteón, o sea, que todo eso es mucha.
También ven ya, perdón, es a su hora.
¿Tienes que dejar?
Sí, muy tarde, gracias.
Si quieres.